Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Briselē uz Eiropadomes ārkārtas sanāksmes šodien un rīt pulcēsies Eiropas Savienības dalībvalstu vai to valdību vadītāji, lai klātienē apspriest atveseļošanās plānu, kura mērķis ir reaģēt uz COVID-19 krīzi un jaunu ilgtermiņa budžetu. Eiropadomes ārkārtas sanāksmē piedalīsies arī ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Pašlaik nav saņemta informācija, ka Latvijā iebraucošie cilvēki ar neizpratni izturētos pret anketām, kurās jānorāda pēdējie ceļojuma galamērķi un kas kopš vakardienas ir ieviestas sekmīgākai cīņai pret COVID-19 izplatību. Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Vilnis Vītoliņš atzīst, ka par anketas nepatiesa aizpildīšanas sodi nav paredzēti, tomēr, ja šādi gadījumi tiks konstatēti relatīvi bieži, valdība varot apsvērt sodu ieviešanu. Tāpat viņš atzina, ka individuālos ceļotājus, kas pārvietojas ar savu transportu šādi, anketēšana nesasniedz, taču valsts cer uz šo ceļotāju pašu atbildīgu rīcību. Latvija Parīzes memoranda komitejas jaunajā kūģu karogu valstu izkārtojuma baltajā, pelēkajā un melnajā sarakstā saglabājusi vietu baltajā sarakstā, ieņemot 32. Vietu. Baltajā sarakstā ir iekļautas valstis, kuru kūģi ir droši ar zemu riska pakāpi, pelēkajā, vidēja un melnajā augsta riska kūģu valstis. Šā gada 1. Jūlijā šajos sarakstos iekļautas 70 valstis. Ūdens temperatūra Rīgas oficiālajās peldvietās šorīt bija no plus 17 grādiem Vecāķos līdz plus 22 grādiem Ķīpselā un Bābelītes ezerā. Tā liecina pašvaldības sniegtā informācija. Jūrmalas peldvietās ūdens temperatūra 9 rītā bija no plus 16 grādiem Mellužos līdz 19 Jaunķemeros. Un vēl, tuvākajās dienās Latvijā būs karsts laiks, bet otrdien un trešdien valstī ieplūdīs vēsāks gaiss no rietumiem, tā liecina sinoptiķu prognozes. Rīt gaisa temperatūra pakāpsies līdz 25-28 grādiem, svētdien un pirmdien kļūs par grādu karstāks. Pēcpusdienās un vakaros atsevišķi lielāki gūbu mākoņi izraisīs lokālu lietu, iespējams arī pērkona negaiss, bet caurmērā saglabāsies saulains laiks. Rādios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.